Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në dhe për Kosovën.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë, sikur edhe në gjithë Ballkanin, në këtë javë kanë mbretëruar temperatura teje të larta. Kjo ka ndikuar që në qendrën emergjente në Prishtinë është rritur dukshëm numri pacientëve që kërkonin ndihmë mjekësore. Nga ana tjetër, nga Vapa e Madhe ka pasur zjarre të vogla në rajonin e Prizrenit. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Kosova ka ditë që është duke ballafaquar me temperatura të larta. Këto ditë temperaturat më të larta në nivel vendi kanë arritur 35 gradë Celsius e që do të vazhdojnë edhe në ditët e ardhshme, thotë Besim Aliu nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës. Sipas parashikimeve të motit, Aliu thotë se javën e ardhshme pritet të ketë ulje të temperaturave dhe mundësi të rreshjeve të shiut.
Këto temperatura do të vazhdojnë deri ditën e morë, por do të kemi edhe rreshje shiu të cilat do të pijojnë freski dhe do të ketë ulje të temperatura për 1-2 gradë Celsius.
Ngritja temperaturave ka ndikuar në rritjen e numrit e pacientëve në sistemin shëndetësor, zjarre me intensitet të vogël në disa rajone, por edhe rritje të numrit të aksidenteve. Në qendrën emergjente në Prishtinë është rritur dukshëm numri pacientëve që kanë kërkuar ndihmë për shkak të temperaturave të larta, thotë Basri Lenjani, drejtori në këtë qendër. Lenjani ka treguar për Radio në Evropa e Lirë nga mesi javës e kaluar 840 raste kanë kërkuar shërbime emergjente, rreth 10% nga ta ndihmë kanë kërkuar nga ndikimet e drejtë për drejta të rrezeve të diellit. Kategoria me prekur, thot ai, janë personat e moshuar me sëmundje kronike.
Nga dita e ejte dhe ditët e vikendit dhe deri më sot në klinikën emergjente gjithsej kanë kërkuar ndihmë emergjente mjekësore 840 raste. 60% të tyre i takojnë natmungjeve, ndërsa 40% i takojnë gjendjeve aksidentale në sferën e traumatologjisë. 5-10% të rasteve të cilat kanë kërkuar shërbime emergjente janë kryesisht ndikimit të drejtë për drejtë të rrezeve të diellit.
Nga temperaturat e larta në rajonet e ndryshme të Kosovës, disa hapësira janë përfshirë nga zjarri. Ahmet Zeinullahu, kryeshef i Agjencionit Pyjor të Kosovës në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë, Pyltarisë dhe Zhvillimit Rural, tregon se zjarri me përmasat e vogla ka pas në rajonin e Prizrenit. Por megjithatë, sipas tij, situata është nën kontroll dhe kjo agjenci ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme.
Agjencia Pyjore e Kosovës ka bërë përgatitjet e duhura sa i përket zjarreve në pyje. Kemi 120 punëtorë që janë përgatitur dhe shpërndarë në gjitha regionet e Kosovës dhe janë gatshëm që sipas çdo zjarri të ndërhyjnë në shuarin e tyre. Deri më tani situata është plotësisht ndër kontroll. Zjarre me përmasa shumë të vogla, të cilat janë shuar më herë kemi pas në regionin e Prizrenit.
Gjatë kësaj periudhe po ashtu është vërejtur edhe rritja numrit të aksidenteve në trafik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Amandamentimi i kushtetutës po e blokon punën e institucioneve të Kosovës për çështje të rëndësishme, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Themelimi gjykatës speciale për krime lufte apo edhe i forcave të armatosura të Kosovës kërkon nevojën e ndryshimeve në kushtetutë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Pas dështimit që në seancën e 26 qershorit të themeloj gjykatën speciale, së fundit ku vendi Kosovës vendosi që të shtyje dhe votimin për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës për shkak të mungesës e marrëveshjes me listën serbe, votat e të cilës janë të domosdoshme. Analisti politik nga grupi për studime juridike dhe politike Fisnik Korenica thot se problemet rreth themelimit të forcave të armatosura mund të barten edhe në dialogun politik që Kosova po zhvillon me Serbinë në Bruksel.
Mendoj që lista serbe është thjesht kundër amendamenteve për FAQ-un, për një arsye shumë të thjeshtë, Beogradi dëshiron që FAQ-un ta shndrojë në një temë të dialogut dhe përmes asaj pastaj të sigurojë autonomi ushtarake për veriun e vendit tonë dhe një strategji të tillë të Beogradit, qeveria asnjëherë nuk jo është të përgjigjur në mënyrën e duhur duke vendosur linjat e fuqe dialogut Kosovë-Serbia.
Në zhvillimet aktuale politike, kur vendimmarrja është bllokuar për shkak të mungesës së marrëveshjeve politike, analisti Artan Muhaxhiri thotë se zgjidhjet tani mund të priten përmes trysnive nga faktori ndërkombëtar.
Është e pritshme që nga politikanët kosovar të kërkohen kompromise, sepse kompromise kërkohen edhe prej gjithë politikanëve Ballkanas, pra duhet të jetë parasysh se vendet e Ballkanit nuk kanë shumë hapësirë për të imponuar agendat e tyre në raport me kërkesat që vijnë nga partnerët të fuqishëm ndërkombëtar, kështu që edhe këto kompromise që kërkohen janë në vazhdim e projekteve të mëdha të cilat ndërkombëtarët i kanë për Ballkanin dhe nuk ka shumë vend për diskutime.
Nevoja që Kosova të përmbush disa obligime ndërkombëtare është shtruar në disa raste edhe nga vetë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Sidomos në lidhje me themelimin e gjykatës speciale, Mustafa ka thënë edhe sot se çështja do të procedohet në kuvent në momentin kur do të sigurohet shumica e nevojshme për miratimin e amandamentit kushtetues.
Natyrisht po punohet me deputet, dhe ne do të shkojmë në kuvent në momentin kur do të sigurohen votat në mënyrë që kjo tjetë fitore edhe parlamentit edhe qeverisë, po tjetë edhe një fitore Kosovës, sepse ne përmbushim një prej detyrimeve tona.
Sidoqoftë, me gjithë këto sfida, analistët nuk shohin ende rrezikun e krizës dhe bllokimit të punës së institucioneve që do të çonte vendin në zgjedhje të reja. Sipas tyre, shpresat tek tejkalimi i bllokadës në vendimmarrje vazhdimisht të mbështeten tek trysnitë ndërkombëtare, si për gjykatën speciale apo edhe për arritjen e një ujdije me listën serbe, kur është në pyetje krijimi i forcave të armatosura të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Serbia po reagon me nervozizëm ndaj bashkëpunimit të Greqisë me Kosovën, përkatësisht ndaj paralajmërimeve që Athina mund të mbështesë kërkesën e Kosovës për antarësim në UNESCO dhe Interpol. Së pari ndaj paralajmërimeve të Kosovës për antarësim në këto organizata ndërkombëtare, ka reaguar ministri jashtëm sërb Ivica Dačić, por edhe drejtori zyres për Kosovën i qeverisë sërbisë Marko Gjurić, i cili i ka quajtur cinike kërkesat e Kosovës. Por të dëgjojmë nga Bekim Bislimi se për çfarë arsye po paraqitet i gjithë ky nervozizëm.
Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike thotë se autoritetet e Beogradit i ka kapur paniku.
Panika e zato što se na slučaju ima informacija da bi Grčka.
Është panik sepse po parashikohet ose ekzistojnë informacione se Greqia mund të jetë vendi i parë nga 5 vendet antare të Bashkimit Evropian që nuk e pranojnë Kosovën, që do ta bëjë këtë hap, theksoi Janić. Sipas tij, reagimet e autoriteteve serbe ndaj mbështetjes së Greqisë për Kosovën shpalos atë që mund të ndodhë së shpejti në dialogun në Bruksel.
Ovidana, që biti podpisana i tačkat me se tiče saradnje u međunarodnim organizacijama.
Këto dit do të nënshkruhet edhe pika që ka të bëjë me bashkëpunimin me organizatat ndërkombëtare. Do të thotë që Serbia nuk do të pengojë antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare, tha Janić. Por si mund të kuptohet fakti që Serbia me marrëveshjen e Brukselit vet po normalizon marrëdhënien jetë me Kosovën, ndërka që uazë për të madhe shteteve tjera, kur ato e bëjnë të njëjtën gjë. Bojan Alpinta Brkić thotë se bazuar në marrëveshjen e Brukselit me të cilën Serbia është pajtuar dhe ka ratifikuar në kuvendin e saj, ajo nuk do të duhet të pengon të pjesëmarrjen e Kosovës në iniciativat rajonale dhe të tjera ndërkombëtare. Veprimi Greqisë në fakt mund të shikohet si përpjekje që, duke mos e njohur subjektivitetin e Kosovës si shteti pavarur, megjithatë e definon dhe mbron të drejtën e Kosovës që ajo ta ketë zërin e saj në trupat ndërkombëtar, tha Brkić, duke shtuar se një gjë e tillë nuk është paralajmërimi i njohjes së Kosovës nga Greqia. Megjithatë, sipas tij, atë që rrezoni autoriteteve serbe në mënyrë arrogante refuzon është fakti që Greqia, ashtu si çdo vend sovran, ka të drejt ta pranoj ose jo një vend tjetër.
Svaka država može biti suverena bez priznanja druge države, priznanje druge države je deklarativni čin, nije konstitutivni čin.
Çdo shtet mund të jetë sovran edhe pa pranimin e një vendi tjetër. Pranimi një shteti tjetër është akt deklarativ dhe nuk është akt konstituiv, tha Brkić. Ndryshe tash e 7 vjet, diplomacia serbe ka bërë fushat për të penguar vendet e botës që ta njohin Kosovën, por njohësit serb të zhvillimeve politike vlerësojnë se ajo fushat ishte e kotë, sepse deri më tash më shumë se gjysma e vendeve antare të organizatës së kombeve të bashkuara e kanë njohur Kosovën. Dusha Njanjić thotë se të gjitha sukseset e Kosovës në fakt janë dështime të diplomacisë serbe, por kjo e fundit megjithatë, si thot ai, po vazhdon të shtinë në këmbën e vet.
To jeste gubitnička politika.
Kjo është politikë humbëse, para së gjithash për shkak se Serbia nuk dëshiron të besojë që betejë në Kosovë është humbur para intervenimit armatosur të NATO-s. Në fakt, gjatë gjithë kohës po udhëhiqet një politikë që fare nuk po ndryshohet, që nga Milosevic deri më sot, ka theksuar Janić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Përfaqësues të rektoratit të Universitetit të Prishtinës thonë se për maturantët në Kosovë, fakultetet më të preferuara për studime janë ai i edukimit, i ekonomisë dhe mjekësia. Në Ministrinë e Arsimit të Kosovës thonë se do të bëhet një analizë në mënyrë që universitetet të prodhojnë kuadro që i duhen ekonomisë së Kosovës. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Fakultetet më të kërkuara në këtë vit akademik në Kosovë, sipas të dhënave të Universitetit të Prishtinës, Asam Prishtina, kanë qenë Fakulteti i Edukimit, pasuar nga Fakulteti Ekonomik dhe Fakulteti Mjekësisë. Durim Berisha, këshilltari i rektorit të Universitetit të Prishtinës, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se numri maturantëve që kanë aplikuar për të bërë student në Universitetin e Prishtinës ka pasur ngritje krahasuar me vitet e kaluara.
Në Universitetin e Prishtinës prinë me aplikime Fakulteti Edukimit, i pasuar nga Fakulteti Ekonomik dhe Fakulteti i Mjekësisë, si tri fakultetet më të kërkuara nga maturantët gjatë këtij viti. Mirë po, duhet theket se ka një shtim të numrit të studentëve, një shtim solid, edhe në drejtimet tjera të Fakultetit Shkencave Matematikë Natyrore, si dhe të fakulteteve teknike.
Edhe Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në Kosovë, Arsim Bajrami, ka theksuar ditë më parë se me konkursin për këtë vit akademik është shkurtuar numri studentëve për shkencat shoqërore dhe është rritur numri në shkencat eksakte. Ministri Bajrami ka bërë të ditur se do të ketë një analizë të tregut të punës për 5 vitet e ardhshme. Kjo analizë sipas ministrit do të shërbejë që universitetet të nxjerrin kuadro aq sa i duan shtetit të Kosovës. Universiteti i Prishtinës në vitin e parë të studimeve në afatin e parë të konkursit për vitin akademik 2015-2016 do të regjistrojë 7.880 student, prej të cilëve 7.330 student të rregullt dhe 550 student me korrespondencë. Durim Berisha, këshilltari i rektorit të Universitetit të Prishtinës, ka theksuar se në këtë vit akademik, Universiteti i Prishtinës ka ngritur kriteret për regjistrim.
Mirë po, një dallim nga vitet e mëhershme është se këtë vit kalueshmëria e provimit pranues në Universitetin e Prishtinës është ngritur nga 30 në 40%, çka nënkupton se është ngritur edhe kriteri në aspekt cilësor i studentëve cilët do të pranohen në Universitetin e Prishtinës.
Të rinjët të cilët në këtë vit do të fillojnë studimet po zgjedhin profesionet e tyre. Disa të rinjë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë kanë theksuar se për zgjedhjen e fakulteteve kanë bërë sipas preferencave të tyre dhe se ato profesione që ata i kanë zgjedhur për të studiuar i kërkon tregu i punës. Linda Sinani ka vendosur të studiojë në Fakultetin e Edukimit, që në të ardhmen të punoj si mësuese.
Mendoj edukim parashkollor, po presim një vend punë i shollo. Shë gjendje në Kosovë, zlijet veç të shohën.
Një profesion që po e kërkon tregu i punës si në Kosovë, ashtu edhe në rajon dhe më gjërë, ka vendosur ta studioj Elbasani.
Shkenca kompjuterike sa shkollën e nasme kemë kryqim nëse.
Ndryshe përfaqësues të organizatave që merren me përfaqësimin e interesave të bizneseve në Kosovë, vazhdimisht kanë kërkuar nga institucionet arsimore që në përputhje me kërkesat e tregut të punës të bëhet edhe përzgjedhja e profileve në sistemin e shkollimit të lartë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë program. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.